De Francis Ford Coppola schafft schon zent afiert Jour an seinem Kap un enger Science-Fiction-Idee an déi gëtt lo endlech Realitéit. Megalopolis gëtt e monumentale Film a soll nach dëst Joer an Kino kommen. Die grouss Hollywood-Studioen wore jorelang net Proje interessiert, duf huet den Francis Ford Coppola de gréissten Deel vun der 100 Millionen Dollar deier Produktioun selver finanzéiert. Meint lang ass gefilmt ginn mat Schauspieler wéi Adam Driver, Forest Whitaker, Lawrence Fishburne an Dustin Hoffman finnem ne puer ze nennen. Laut dem Hauptakteur Adam Driver, den seng Roll wéint wie eng Verkeerpunkt vum Francis Ford Coppola gesäit, ass dëse Science-Fiction-Film schwéier ze beschreiben. Premier vum Megalopolis gëtt mat Spannung erwaart, wahrscheinlich gëtt et eng vun de gréisste vum Joer. Fir den Moment konkurrieren die grouss Filmfestivalen drëms, déi éischt Opféierung vum Film ze kreien. Megalopolis huet nach keen offiziellen Datum, méi laut dem Francis Ford Coppola kënnt de Film en vum Joer an Kinoen. Interessant bleift dem Regisseur seng Lewensausstellung trotz dem finanzielle Risiko vun diesem Projekt, déi de Francis Ford Coppola eng Mikro eso beschreift.
Well, you know, reality is a matter of interpretation. I think all of us are in a position to claim that our lives are whatever we want them to be. I suggest that everybody claim their life a victory and then spend the rest of your time celebrating. You know, you could do it.
Scarlett Johansson, as am Gespräch wie am nächsten Jurassic World Kapitel für unter Kamera zu stehen, et gilt net viel Zeit zu verlieren, Filmstudio will den nächsten Jurassic World am Juli 2025 an Kino bringen. 30 Jahre alt ist hinter dem ersten Jurassic Park von Steven Spielberg, basiert auf dem Buch von Michael Crichton. Für Scarlett Johansson wäre dann eine weitere Partizipation an einer Filmserie. D'Aktris wo jo als Black Widow an direkt enger Rëtsch vu Filmer vun den Marvel-Studios ze gesinn. Zwo Oscar-Nominationen kann Scarlett Johansson haut firweisen fir Jojo Rabbit an The Marriage Story, unterseit vum Adam Driver, die jo wie gesot an dem neue Coppola-Film Megalopolis tapt Roll spielt. An e gute Schauspieler oder eng gut Schauspielerin muss net ëmmer nëmmen Ekran ze gesinn. Scarlett Johansson schwätzt laut Stimm an der Originalversion von dem animierten Film Transformers 1, den en vom Jahr herauskennt. Pit Beaver von Hollywood für RTL Lützeburg.